Bu da Azatlık Radyosu. Bir şeyde geçki saat 10 yarım. Саламатсыздарбы, кечки азаттыкты улантабыз. Студияда Төрө Кулдоров. Жергиликтүү кеңештер жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизилгенден бери Бишкекте алгачкы шайлоо өтөт. Жаңы мыйзамда шайлоого таасир этчү кемчиликтер да бар экендиги айтылууда. Айда Касымалиева муну алдыдагы жарым саатта коноктор жана угармандар менен түзөп өтө талкууламакчы. Суроолоруңузду камдап тура бериңиз. Дагы 3 жарым мүнөттөн кийин 31-61-63 телефонуна жазсаңыздар болот. Бүгүн 18 октябрь бейшемби, алгач азаттыкта кабарлар. Сөз Амирбек Азамулунда.
Рахмат. Жогорку кеңештин депутаты Райкан Төлөгөновтун жардамчысы Нурлан Асанов кармалды. Бул кабарды Азаттыкка ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов тастыктады. Айрым маалыматтар боюнча Нурлан Асанов рейдерлик басып алуучулукка тиешеси бар деп шектелүүдө. Августа Республика фракциясы, атамекенчил депутаттар Өмүрбек Текебаев, Райкан Төлөгөнов, Туратбек Мадылбековту 2010 жылкы апрель окуяларынан кийин экс-президент Бакиевке жана анын жакындарына таандык деген үй мүлктү таноону уюштурган деп айыптаган. Бишкектеги биринчи тергөө абагында отурган Абдулла Юсупов деген жарандын окуя кандай болгонун айтып берген видеосу көрсөтүлгөн. Атамекен фракциясы талоончулукка тиешеси жоктугун айтып келет. Кыргыз парламенти кыз ала качкандарды жазалоону каттуулатуу боюнча мыйзам долбоорун 2-чи окууда кабыл алды. Долбоордо кыз ала качкандарды 3 жылдан 7 жылга чейин соттоо каралган. Мыйзам долбоорунун автору депутат Айнуру Алтыбаева мал уурдаган адам 11 жылга соттолуп жатканда кыз уурдагандарды 3 эле жылга эркинен ажыратуу туура эмес деп эсептейт.
Мал уурдоо боюнча 11 жылга биз дош бергенбиз, а эмнеге кыз уурдоого биз 3 жыл менен же штраф менен ограничиться этебиз?
Дейт депутат Алтыбаева. Бейкүмөт уюмдардын билдиришинче Кыргызстанда жылына 13-15 миң кыз ала качылып, үй бүлө курууга мажбурланат. Буга байланыштуу былтыр милицияга 9 гана арыз түшкөн. Ысык Көл аймагында акыркы 2 жылда 3 кыз ала качкан жерде жашагысы келбей, өз жанын өздөрү кыйган. Евробиримдиктин дүйшөмбүдөгү дипломаттары бүгүн Тажикстандын Тоолу Бадахшан облусуна барышты. Тажик өкмөтү июль айында жергиликтүү согушчандарга каршы операция өткөндөн бери аймакка батыш депутаттарынын биринчи ирет келиши. Облустун коопсуздук кызматынын башчысы өлтүрүлгөндөн кийин Корок шаарында өткөрүлгөн операция кезде Азаттыктын тажик кызматынын маалымдашынча 70 чакты адам, анын арасында кеминде 20 карапайым жарандын каны төгүлгөн. Өткөн айда Евробиримдик Тоолу Бадахшандагы кырдаалга тынчсыздануусун билдирип, дипломаттык миссияны жана эл аралык уюмдарды корокко кое берүүнү талап кылган. Дипломаттар келер алдында Тоолу Бадахшанга Тажикстандын маңз аттарына каршы күрөшүү агенттигинин 100 кызматкери жайгаштырылды. Стамбул сотунда түркиялык таанымал пианист жана композитор Фазил Сейдин соту башталбай жатып 18 февралга жылдырылды. Нью-Йорк филармониясы жана Берлин симфониялык оркестри менен иштешкен өнөрпоз твиттерге намазгөйлөр тууралуу тамаша жарыялап, исламды шылдыңдады деп айыпталууда. Фазил Сейит твиттерге жарыялаган анекдотто 22 секунд гана намаз окуган динзарга эмнеге намазды тез окудуң, сүйгөнүн күтүп жатабы же ичилбеген ракиби деп суроо берилет. Сот белгилүү композиторду 18 айга чейин эркинен ажыратышы мүмкүн. Грекияда бүгүн өкмөттүн антикризистик иш-чараларына, анын ичинде эмгек акыларды жана пенсияларды кыскартууга каршы ишташ толкуну, өлкө борбору Афинада мамлекеттик мекемелер, дүкөндөр, ооруканалар жана коомдук унаа таң эртеден иштебей турат. Консультант болуп иштеген Томас Мурелатос деген афиналык: адамдардын ачууланганга акысы бар, бирок мындай жол менен нааразылык билдирүү туурабы мен билбейм. Натыйжа болоруна да көзүм жетпейт, дейт Мрелотос. Бул акыркы 3 жумадагы экинчи саясий акция. Төрөкул,
сизге чоң рахмат. Бүгүн дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы башкы жаңылыктар менен Амирбек Азамбулов тааныштырып атат. Ушул жана башка кабарларды, ошондой эле синоптиктердин эртеңки аба ырайы жөнүндө шашылыш кабарын сиз Азаттык Жегит Кейжи сайтыбыздан кеңири окуй аласыз. Д Демек, Бишкек шаардык кеңешине 25 ноябрда шайлоо өтөт. Талапкерлер депутаттык 45 орун үчүн ат салышмакчы. Партиялардын үгүт иштери башталышына мына туура 1 апта калды. Жергиликтүү кеңештер тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөр киргизгенден бери Бишкекте жергиликтүү кеңешке алгачкы ирет шайлоо өткөн жатат. Анын кандай өзгөчөлүгү болушу мүмкүн? Айда Касымалиева мун алдыдагы 25 мүнөттө коноктор жана угармандар менен ара көз чарай отуруп түзөбөдө талкууламакчы. Айда, сизди угатабыз.
Саламатсыздарбы, биз талкуубузду баштайбыз. Негизи бүгүнкү талкуу Бишкек шаардык кеңешке боло турган шайлоого арналмакчы. 25 ноябрда 25 шаардык жана 416 айылдык кеңешке шайлоо өтөт. 3 октябрда бюллетендерди даярдоо үчүн басмакалалар арасында тендер жарыяланды. Бүгүн биздин студияда Боршайкомдун мурдагы төрагасы Акылбек Сариев отурат. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Жана Боршайкомдун мүчөсү Рашид Бекпасаров, саламатсызбы? Биздин студияга дагы демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын президенти Динара Ошурахунова жакын арада келип кошулат. Негизги биринчи суроодо Акылбек мырза, сизге суроо узатсам, сиз ушуга чейин ушу жаңы өзгөртүүлөр жөнүндө айтып келдиңиз, ал шайлоонун таза өтүшүнө тоскоол болот дедиңиз да. Негизги тоскоолдуктарды атап өтөсүзбү?
Негизги тоскоолдуктар бул ичиндеги көп эмчилиштер бар. Бир жагынан карасак, эгер жанагы ооз эки айтып, элибиз баарыбызга тең саясий партиялар айтып, түшүндүрүп, шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү түшүндүргөндөй, эгер тартип менен кетсек, балким ошо эмчилиштер болмок. Ошондой болбосун деп, мен мыйзам менен жакшылап таанышып көрүп, карап көрсөм, баарыбызга ушу канчадан бери какшап келаткан, жогору айтып кеткен адамдар, жана шайлоочулардын тобу деген өзүнчө бир субъект бар, ошонун шайлоого катыша албайт деген шаарларда айткандары туура эмес чыкты. Менин оюмча ошол себептен мен өзүбүздүн көз карашыбыз туура келген балдар менен чогуу ошондой шайлоо тобун түзүп Бишкек шаардык кеңешине катыштыралы деп Фрунзе Бишкек деп атап алып өзүнчө шайлоо тобун түзүп ошону кагаздарды баягы биздин шаардык шайлоо комиссиясында өткөрө баштаган күндөн баштап мына бүгүнкүгө чейин бир 5-6 күн болду. Кызыктын баары ошондон башталып атат. Негизгиси шайлоо комиссиялары биздин кагазды алгандан качып атышат. Анткени алгандан качкан себеби эмне деп жооп берерин билишпейт. Менин оюм ушундай.
Бул суроо чечиш үчүн канча күн калды негизичи мыйзам боюнча? Мен угармандарга тактап өтөйүн, негизи бул шайлоого партиялар гана катышат деген жөнүндө сөз болуп атат да.
Ооба, бул чечиш үчүн мына бүгүн биринчи сот отуруму бүттү. Баягы биринчи инстанциядагы сот албетте жогорку бийлик тарапта көздөй чечти. Мен андай деп ойлогом өзүнөн башынан эле. Биздин ишенич ушу жогорку соттун жаңы курамы ушу мыйзамдын чегинде бир чечим чыгарабы деген үмүт менен ушундай кадам бардык. Эми аны биз ошо жогорку сотко кайрылабыз, ошол жерде кандай чечим көрөт, ошого жараша иш кылабыз.
Рашид мырза, айтып өтсөңүз, негизи Акылбек мырзанын айтып аткан сөздөрүндө жүйө барбы дооматтарында?
Дооматтарында биз эгер жүйө бар деп эсептесек, буга шайлоочулар тобун каттамакпыз. Жүйө жок деген позицияда болуп турабыз, ошондуктан каттаган жокпуз.
Эмне себептен жүйө жок? Мыйзам боюнча партиялар гана катыша алат шайлоого.
Мыйзам боюнча бул талапкерлерди көрсөтүп жылдыруу эмеси укугу саясий партияларга гана берилген.
Акылбек мырза, азыр дагы бир нерсени айтып өттүңүз да, мурда берилген интервьюңуздачы. Азыр мисалы үчүн ата мекенден Жомарт Сапарбаев, Никитенко деген фамилиялар кайра эле шаардык кеңешке катышып атышат да. Бул алар жогорку кеңештин депутаттары. Эмне себептен ушундай жагдай түзүлдү? Алар кийин кетеби тизмеден ылдый жакка?
Аны мен айта албайм, алар өзүлөрү чечет болуш керек. Бирок бул баягы эми шайлоо жүргүзүү тартибинин бир ыкмасы болуп эсептелет, ал мыйзамга каршы келбейт. Алар өзүлөрүнүн ою барабы барбайбы же кийин мандатты алып албайбы, алар өзүлөрү чечиш керек. Башка маселе ушул мына бүгүндө мен үмүттөндүм эле жогорку кеңеште бул шайлоо комиссиясы жөнүндө маселе карамак. Таң калыштуусу ушу Дебейде столго муштум менен уруп аткан биздин эл өкүлдөрү бүгүн ошо маселени кароодон катышты. Анткени ошол мен эң эле жогору күткөнүм ошо мыйзамчылардан ушул жооп берет го деген жана мен айткан маселелерге үмүтүм бар эле. Бүгүн өзүм ата айтыңчап отурдум эле, ушу баар тең ушуну маселени карагандан качып эптеп шылтоо менен эмки жылдырган бойдон кетишти. Бирок менин оюмча мен баары бир массалык маалымат каражаттары аркылуу ушу биздин шайлоочуларга ушул мыйзамдын кандай атка жөнүндөгү эмесин жеткиргенге аракет кылам. Ошол эле убакта жогорку кеңештин депутаттары ошо 115 депутаттын ичинен бир арасынан чыгат болуш керек, жок дегенде ушул бүгүнкү шартты мойнуна алып, эгер мен биз айткандай туура болсо алып, жок дегенде кечирим сурап.
Акылбек мырза, негизи айтсаңыз, ошол жергиликтүү кеңештер боюнча мыйзамга өзгөртүүлөр канчалык шайлоонун таза өтүшүнө жолтоо болуп атат? Ушул суроого да кыскача жооп берип өтөсүзбү?
Мен
кайсы өзгөртүүлөр?
Эң эле жанагы эми биз убакыт аздыгына байланыштуу жана негизгисине кайрылайынчы. Бул жанагы 49 беренедеги экинчи бөлүгүндө бир ушундай өзгөртүү кийилген август айында. Жанагы ошол баардыктан эле мына бүгүн акша сот инстанциясы ошого таянып койду. Экинчи пунктта мындай деп турат: шаарлык кеңештерге баягы талапкерлерден көрсөтө алчу улуттук саясий партияда эсептелет. Бирок ошол эле убакта үчүнчү беренеде, ошол эле 49 беренен үчүнчү бөлүгүндө шайлоочулар тобудагы депутаттыкка талапкерлерди көрсөтө алат деген норманы эч ким колдонгусу келбей атат. Бирок башка маселе, менин оюмча бул катасылык эмнеден кеткен? Эч ким укуган эмес мыйзамды толук. Биринчиден, экинчиден шайлоо баягы депутаттыкка талапкер менен талапкерлердин тизмесин айырмалап кабыл албаганда болуп атат. Ошол болгон жаңылыштык ошондо кетип атат.
Акылбек мырза, биз юридикалык немелерге кирип кеттик да, мен үчүн дагы түшүнүксүз болуп атат да, угармандарга аябай түшүнүктүү болуш керек. Негизги сурообуз ушул Бишкек шаардык кеңешке боло турган шайлоо таза өтөбү деген суроо да, бүгүнкү тегерек үстөлдүн. Азыр биз угармандан телефон күтүп атабыз.
Алло.
Саламатсызбы? Угуп атабыз. Өзүңүздү тааныштырсаңыз.
Алло, саламатсыздар. Саламатсыздар. Менин атым Жумагул. Алло, отурасыңарбы?
Ооба, ооба.
Мондай да, жогорку кеңешке шайлаганда деле азыркы жергиликтүү кеңештерге шайлаганда деле мына списокту карап отуруп, мен ушул шайлоого барганан зарыканып отурам да. Себеби ал жерде бир криминал деле жүрөт, бир жакшы адам деле жүрөт, жаман адам деле жүрөт. Эми мен кайсы партиясын карасам деле бирөөсү жакшы, бирөөсү жаман, үчөөсү жаман. Эми бул эмне деген бир ашмалтай чыккан шайлоо? Жогорку кеңеш деле азыр ошондой, жергиликтүү кеңештер деле ошондой болуп баратат. Муну бир жакшына кайра ойлонуп кылсалбы? Адамды мисалы үчүн биз караганда илимине, тажрыйбасына, бир өзүнө карап, анан бир жүрүш турушуна карап шайлоо керек да илгери мисалы үчүн. Эми азыр сайлаганда чалан шайлаганда эле бир билбейм, эмне деген шайлоо болуп атат? Мен өзүм кудайга шүгүр жогорку билимдүү адаммын.
Рахмат сизге. Рашид мырза, сизге ушундан улам бир суроо да, бул суроо болгон жок, бул нааразылык болуп атат да. Негизи ушуга чейин, ушул күнгө чейин 22 партия катталыптыр, э?
23.
Алардын арасында жаңы ысымдар, жаштар барбы? Негизи бул шайлоо мурдагы шайлоолордон эмнеси менен өзгөчөлөнөт да?
Бул шайлоолордун өзгөчөлүгү шаарларда жалаң пропорционалдуу система менен өткөрүп атабыз. Партиялар, саясий партиялар гана талапкерлерди көрсөткөнгө укугу бар, тизме менен берилет. Анан ошого жараша буга чейин биз Ош шаарында гана өткөргөнбүз мындай шайлоону. Азырда жалгыз гана саясий партиялар көрсөткөн талапкерлерди. Анан ошондуктан биринчи өзгөчөлүгү ушул жаңы мыйзамдын биринчи иштеп аткан учуру да ушул. Анан экинчиден жаштар партиялары бар. Бул партиялардын баардыгы эле, в общем, бул жерде спектр абдан кеңири. Эми жаштар деп айтып жүргөн партиялар кайсы экенин мен бул жерден
мурдагы шайлоого катышпаган эчи,
мурдагы шайлоого катышпагандар көп эле. Демократический партия столица дейт катышкан эмес, Жизнь без барьеров катышкан эмес, транспортниктердин партиясы бар экен, Эгемен Кыргызстан, так Единство развития дейт дагы, Эркин эл деген партия бар экен, Кайран эл деген партия бар экен, Асман ала тоо дейт, ушундай партия народного самоуправления Аксанат деген бар экен. Жаштардын партиясы булардын арасында бар болуш керек эми мен баягы.
Бирок азыркы жогорку кеңеште отурган фракциялардын баардык ири партиялардагы баары катышып атышат, э, ушул шайлоого?
Бул Бишкек шаары боюнча айтылып атат. Ата мекен бар, республика бар, СДПК турат,
ата журт
бар, Ашы бар эле бар экен, арнамыз да бар.
Рахмат, Акылбек мырза, менде суроо бар, бирок ага чейин дагы биз менен байланышта биздин угарман. Саламатсызбы?
Саламатсыздар, мен тиги Бекназар кошулуп бар эле. Алло.
Айта бериңиз.
Угатасыздар да, жанагы айылдык кеңешке депутаттар шайлоо учурунда добуш берүү кандай тартипте жүрөт? Ар бир талапкердин өзүнө береби же саясий партия шайлоочулар тобуна береби? Кандай болот ушуну? Анын мандат кандай бөлүштүрүлөт?
Айылдык кеңештерге талапкерлерди көрсөткөнгө партиялар да көрсөтө алат, шайлоочулар тобу да көрсөтө алат. И өзүн өзү көрсөтүү дагы болот самовыдвижение. Одан бирок бардык учурда шайлоочулар тобу дагы, саясий партиялар дагы көрсөткөндө алар деген тизме менен көрсөтөт. Тизмеси ошо жердеги депутаттардын санынан ашык болбош керек. Анан баары бир ал учурда дагы ар бир жеке талапкердин өзүнүн макулдугу керек. Анан ошо менен негизи баягы бүйтенге киргенде партиянын аты аталбайт, топтун аты аталбайт, только эле фамилиясы болот. Бул талапкердин өзүнүн фамилия, аты жөнү. Анан добушту ошол жеке көрсөтүлгөн талапкерге бересиңер.
Рахмат сизге. Акылбек мырза, негизи биз административдик ресурс деп келебиз. Ушул шайлоолордо административдик ресурстун колдонбошуна кандай шарттар түзүлгөн да? Бөгөттөр барбы? Же дагы эле колдонушу мүмкүнбү?
Мен жогоруда айтып кеткен колдоно башталды. Биз жөн эле кагазды өткөрө албай койдук, жөн эле өткөрө албай койдук. Жөн эле чечим чыгартыңлар деген жокпуз. Ошол жерде мынакей айла кеткенде Борбор шайлоо комиссиясынын 6 мүчөсү бакыйган. Рашидбек Басарович болуп отурган кишилер кабыл алганга бул мүмкүнчүлүк бербей коюшту. Мынакей административдик ресурс деп ушундай айтыш керек. Бул жөн эле кагазды алып туруп анан чечимди кийин чыгарыш керек негизи. Азыркы биздин мыйзам боюнча жеке эле шайлоо комиссиясы эмес, кайсы гана уюм болбосун кайрылганда жарандар ошол маселе боюнча ал кагазды алыш керек.
Акылбек мырза, бирок сиз ошол мыйзамдын аткаруучулары менен соттошуп жатасыз да, бирок аны депутаттар эме кылышканда, киргизишкенде ошол өзгөртүүлөрдү.
Жок, эми депутаттар мындай да, депутаттардын баарын күнөөлөгөнгө болбойт, анткени мен күнөөлөйүн деп атканым жанагы айтып теледирден түшпөй айтып аткандар ушундай болот деп. Бирок ушул сунуштап кетет элем, депутаттар ушул мыйзамды окуп көрсүн да дегенде. Анан мен ушул суроо өтүнүп кетет элем, ошол эгер чын эле туура көрүшсө, ошол депутаттар өзүлөрү коргош керек бизди. Анткени алар ошол мыйзамдын аткарылышын контролдо орган болуп ошо өзүлөр эсептелет. Башка эч ким аны чече албайт.
Негизи жалпы темабызга өтсөк, ушул шайлоолор кандай өтөт? Бишкек шаардык кеңешине шайлоолор, административдик ресурс жана КСДП партиясы тарабынан болобу? Биз административдик ресурс дегенде эмнени түшүнүшүбүз керек да?
Эми аны айтыш кыйын, анткени аны ачык эч ким айтып же болбосо эч ким мен мындай башкарам деп айта албайт. Аны баары эле түшүнөт болуш керек ким кылып атканын. Мына бүгүнкү сот мисалы чечими Тилекеева, мен айтып коеюн, реклама кылышым керек андай сотторду. Айда Мейманалиева деген судья экен. Биз ошол жерде 3 сааттан ашык жанагы чечимди чыгарганды күтүп отурдук. Менин оюмча ал киши өзү түшүнүп атат кандай чыгарганын. Жогорку соттон эгер ушул чечимди бекитсе, анда биздин соттун жаңы реформасы башталды деп айтыш кыйын болуп калат.
Макул, сиз ушул суроого гана басым жасап туруп атасыз да, башка темаларга да өтсөк. Негизи биздин студияга азыр Динара Ушурахунова келип кошулду. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Сизге суроо узатардан мурун дагы бир телефон чалууларын угуп койсок. Угатабыз.
Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Жана шайлоого партиялардын мүчөлөрү гана катыша алат деп атасыңар. Партия бул элдин бир бөлүгү да. Асылы бөлүгү. Калган бөлүгү эмне болот? Алардын шайлоого укугу жокпу?
Мен айтып коеюн.
Сөз каалаган кишини шайлаш керекпи? Сөз деле ошо партиянын мүчөсүн шайлайбы?
Мен жооп берип койсом мүмкүн болсо. Мен шайлоо деп баягы ушу мен баягы кагаз өткөрө баштаганда айтып баштады. Сиз эми шайлоо менен эле партияга эле кирип эле бара бербейсизби? Эмне эле чаң бодолоң салып чыгарып атасың деп жана мен айтыптам, мен өмүрү партияга кирбесек жөнөкөй элдердин тагдыры эмне болот? Биз партияга киргизген кишилерденбиз. Мыйзамда жазылып турат укугубуз, ошону сактап бериле деп биз элчилеп митинг кылып элди көтөрүп чыккан жокпуз, бирок биз баягы мыйзам жолунда өткөрөбүз. Мынакей Динара айым дагы көрдү ошол күнү, 15 күнү биз атай чыгарып укук коргоочулар деп кагазды жөн эле алдырта албай койдук. Чечимдин кереги жок бизге.
Динара айым, сизге суроо да, азыркы мыйзамдагы жаң өзгөртүүлөр кийин кандай башаламандыктарга же болбосо мындай түшүнбөөчүлүктөргө алып келиши мүмкүн да, же баары так жазылганбы?
Жок, эми биз аны азыр айтып кеткендей биз коалиция менен ошол дайыма көзөмөлдөө жүргүзүп жүрөбүз. Айтып кетсек, чынында эле бизде мыйзамдын өзүнүн сапаты абдан начар. шашып 68 варианты бар экен, ошондо алып калып азыр карасак ошол бир кандай каталар көп экен, бири бирине каршылык чыгып аткан беренелер бар экен. Ошолорду деген особенно шайлоо убагында бул деген бийликке күрөш болгондон кийин албетте бул деген көп мындай шайлоо
соодалашууга
соодалашуу конфликтпи же ошондой дискуссия дискуссия деле эмес, көбүнчөсү ошондой спорлор болот да. Болот албетте.
Акылбек мырза дагы айтып өткөн экен да, мандаттарды алмашууда соодалашуу болот кийин депчи, ошону чечмелеп өтөсүзбү? Мисалы үчүн
мисалы азыр баягы биз баары кичине көнүп бараттыр, бул тизме дегенге баратканга, биринчи бешинчи катарда же 10-чу катарда турсак мандат алам деген үмүт бар болчу. Бүгүнкү азыркы ири тартип боюнча 90-чу болуп турсаңыз деле, эгер эртең партиянын жетекчиси көңүлү келсе ошого мандат берип койгон мүмкүнчүлүк бар. Анткени мыйзамда ошондо көрсөтүлүп калган, ал макулдугунун бир эле шарты: биринчи орунда турган менен 90-чуда турган эки адам бири бирине макулдаш керек, мен ордумду бошотом, мен сиздин ордуңарга макулмун деп, анан партиянын жетекчинин чечими менен бул чечим бекилип коет. Бул мынакей тартип. Бул деген алдыңкы местоларга мисалы өзүңдүн иштериңди коюп койсоң болот, анан кийин соодалаштырып 90-чу кишиге эгер мандат тие турган болсо, акырын соодалаштырып тиги өзүнүн кишисин чыгарып коет дагы, экөөнүн ортосунда келишим түзүлүп туруп тигини жылдырып коет.
Динара айым, ушул өзгөртүү эмне эсептен киргизилген деп ойлойсуз? Ушундай мандаттарды алмаштырса болот депчи, тизмеден өтүп кетсе болот депчи, башка эми
бул баягы бизде парламент система түзүлгөндөн кийин биз азыр көрүп атабыз, саясий партиялар ошо бийликке катышып фракциялар алды, фракциянын ичиндеги көбүнчө депутаттар дагы өзүнүн лидерине каршы чыгып оппозицияга турганда, анан албетте ошондой ошону карап булар фракциядагы депутаттар өздөрү ушундай чечимди кабыл алат болуш керек. Биринчиден, эгерде ушундай бизге ылайык сүйлөбөсө, саясий партиянын кызыкчылыгын кармабаса, албетте биз ушуну алмаштырганга түшүнөсүз. Бирок экинчиден, бул жерде этикасы жакшы адамдарды мына биз көрүп эле жүргөнбүз парламенттик шайлоодо, бир билим эме баары тааныган адамдарды, авторитет абдан чоң адамдарды киргизип алышып, аналардын баары тең мисалы деген
орун бошотуп беришет,
бошотуп беришет, өздөрү эле чыгып эле арыз жазып, анан элдер дагы ошону деген бир кандай алданып калгансыптай сезет да.
Азыр ошол кайталанат экен да эми, демек
болот. Анан экинчиси, мына мен могу жети пайыз жөнүндө айтып кетет элем, мына 7% деп айтып атпайсызбы, 7% алгандан кийин саясий партиялар ушинтип мандаттарды бөлүштүрөт. Бирок 7% бир да партия албай калса, анда 3% бөлүштүрөт деп. А эгерде ошол 3% эмес 4% тең алып калса, мисалы 3-4 партия болуп калса, ал кандай
ызы чуу чыгат э?
Ал дагы ошондой бар суроолор бар.
Рашид мырза, сизге суроо да, ушул шайлоолордо бюллетендерди кооздоодо, бюллетендерди чыгарууда жаңы процедуралар барбы? Бул жанагы жана корешок деп коет го, ошону дагы алынып салынабы бул жолу?
Азыр бизде округтор боюнча шайлоо болот. Округ Кыргызстан боюнча, Кыргызстан боюнча шайлоо округтары деп коет. Шайлоо округтарынын саны азыр 1,5 000 жакын. Анан алардын баарында бюллетендердин ар бир округтуку өзүнчө болот, потому что эмне үчүн дегенде, бул ошол жерге катышып аткан депутаттардын персонально ар бир округдагы депутаттардын санына чыгарылат, анан талапкерлердин санына. Анан кийин бу биздеги мүмкүнчүлүк, техникалык мүмкүнчүлүк бул эмелерди, бюллетендерди басып чыгарганда басмадан, а жерде мынакей же перфорация деген болот, четиндеги эмелерди перфорациясы, аны болсо бир станокто өткөрөт, номерин бир станоктон коет, анан корешогу өзүнчө жасалат. Ошентип отуруп баягы улам бир эмени өткөрүп отуруп, анан дагы 1,5 000 тиги округ үчүн жасалынып эткенде, биз өзүнүн убактысы бар бюллетендерди бүтүргөнгө, а шайлоо болсо бир күндө болуп атат, анан бизде мүмкүнчүлүк болбой калып атат үлгүргөнгө. Ошол үчүн жөнөкөйлөтүш үчүн биз деген бул жерде баары бир ар бир округтун өзүнүн курамы, талапкерлердин курамы ар кандай, бир бюллетенди бир жака колдонгонго болбойт.
Дагы бир суроо да, борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнүн атынан Борш райкомдон жергиликтүү шайлоо комиссияларына өкүл жөнөтүлөт э? Анан бир имаратта отурушат да эки тең.
Ар бир аймактык комиссияда бизде өзүбүздүн атайын өкүлүбүз бар.
Ошолорго канча акча жумшалды негизичи? Анан негизи алар эффективдүү иштеп жатышабы? Ошондой суроо келди да угарманданчы.
Эми эффективдүү иштегенин эми биз алардан сөзсүз кандай иштеп атасың, эмне кылып атасың деп сөзсүз алардан отчет алып турабыз. Биз анан алар деген негизги шайлоо ортосундагы алардын милдети бул тизмени толуктоо. Анан экинчисинен бу азыркы эмеде баягы эффективдүү бизде функция задача мындай болуп атат маселе. Аларды эффективдүү колдонуу. Анан эми аны болсо аракет кылып атабыз.
Динара айым, негизи угармандарды кызыктырган суроого келсек да, жалпы суроо бул юридикалык мындай кыйын суроолорду талкуулабай эле коелу. Административдик ресурсту кайсы жерде ушул жолу колдонушу мүмкүн да? Айрым топтор, айрым тараптар.
Эми бизде акимдер бар, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү. Балким мисалы мына бизде канттан түшүп аткан бир маалымат, кантта аким мисалы деген ошол СДПКнын тизмесин түзүп атат деген. Бул ошол административдик ресурс дегенде мындай жалпы айтпай, анткенде административдик ресурс дегенде ошол мыйзамды бузуп аткан адамдар көрүнбөй калып атпайбы? Жалпы сөздүн атынан. Ошон үчүн конкретно айтыш керек да, ким кайсы жерде өзүнүн бийлигин пайдаланып ушул бир партияга иштеп атканын же башка бир талапкерге иштеп атканын ошол жөнүндө айтыш керек. Бирок азыркы учурда көбүнчөсү административдик ресурс деген менен мындай так маалыматтар түшө элек да.
Так маалыматтар түшө элек. Дагы бизден угармандардан суроо, ага чейин
комиссиясы бул эми кайсы бийлик келсе да ошонунун куралы болуп калды. Муну Акылбек Сарыев отурат азырда. Муну өткөн шайлоодо комиссиянын председатели болгонда, муну бүтүн Кыргызстанды өткөзбөй койгон шу болгонда, мында болжура бир отурат. Кына айтып койсоңор ошо.
Сурооңуз кандай негизичи? Суроо эмес эле, сиз дооматтарды тартатасыз. Темабызды улантсак да, дагы шайлоо тизмелери да, Акылбек мырза, ушуга токтолуп кетсек, ал жакта баары жакшы элеби?
Эми
шайлоочулардын тизмелери.
Былтыркы ушул көз караш шайлоо тизмелери бүгүнкү күндө Кыргызстанда оңдогонго мүмкүн эмес. Аны шайлоо комиссия мүчөлөрү бир жыл иштеп жүргөнүштү. Башка маселе, өтө көп акча кетти. Бүтүн акча кетпесе дагы чет өлкөлүктөр жардам берген акчадан мен билгенден $1,200 чейин кетти тизме үчүн. Бирок ал тизме өзгөрбөйт. Оңолбойт, анткени бизде миграция өтө көп, ички жана сырткы, биринчиден экинчиден паспорттун өзүлөр жазалашы, айди карталардын которулбашы бул дагы ошого себеп болот. Бул ошон үчүн жанагы шайлоочулардын тизмеси бүгүнкү күндө мындай тастыктап же болбосо аябай такчадайбыз деген шартка келе элекпиз. Бул жакында бүтпөйт.
Динара айым, дагы бир суроо да, негизи ушул шайлоолордон сиз шайлоолорго карап катышып ичинде жүрөсүз да, негизги тенденция кандай? Жаштар келе атабы, жаңы сымдар келе атабы, таймаш аябай күчтүү болобу?
Ар кайсы жерде ар кандай. Мына областтарда караганда баягы биз тааныган эле партиялар ошол өзүнө өзүлөр каттоодон өткөнгө арыздарын берди. Мисалы мына Бишкекте болсо ошол жаңы бир партиялар чыгып атат, ошонун ичинде бир жаштар көбүнчөсү.
Алар өтө алабы?
Алар өтө алабы. Эми бул жерде баягы шайлоочуларга да суроо да, шайлоочулар, силер өзүңөрдүн добушуңарды сатпасаңар, эгерде чынында эле ошол программа партиялардын багытын карап ошого добуш берсе, анда балким өтөт, колдошсо. Эгерде мындай баягы акчага сатылып кетсек, кайра эле ошондой эме болуп калат баягы саясий, кимде акча көп болсо ошол өтүп кетет деген.
Мен кошумча кетейин. Мен көз караш боюнча азыр жаңы партиялар өтүнчү бир жакшы шарт түзүлдү. Эгер ошо партиялар азыр жакшылап мыйзамды окуп, жанагы биз айтып аткан мүчүлүштөрдү көрүп, эгер ушул тастыкталса, анда жанагы ошол мыйзам чыгарган беш партиянын өкүлдөрү моралдык укугу жок шайлоого чыккан өзүлөрүнүн тизмелерин алыш керек менин оюмча. Калган партиялар катыша берсин анда.
Бирок азыр кеч эмеспи ушул суроолорду көтөргөнгөчө аз эле калды да?
Бул кеч эмес. Бул мыйзам деген бүгүнкү күндө иштеп атат. Эгер биз мыйзамчыл мамлекет жасасак, биз мыйзамды аткарышыбыз керек. Демек ошол бүгүнкү күнгө чейин эгер мыйзам окубаган болсо, бүгүндөн баштап окусун, тактасын. Эгер ошондой болсо ошол маселени көтөрүп туруп, жана моралдык деген мындай укук, мындай моралдык жоопкерчилик деп коет эми аны. Ошол себептен өзүлөрүн алып коюшса, кечирим сурап эл алып келден ушундай болуп калыптыр деп эгер айткандары туура эмес, биздики менен каршы болсо анда жаңы партияларга жакшы шарт түзүлөт шаарларда.
Ушуну менен бүгүнкү арай көз чарай талкуусун жыйынтыктайбыз. Бүгүн Бишкек шаардык кеңешке боло турган шайлоолорду талкууладык. Студияга Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Рашид Бекбасаров жана Боршайкомдун мурдагы төрагасы Акылбек Сариев, демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ошурахунова катышты. Сиздерге чоң рахмат. Программаны мен Аида Касымалиева Бишкек студиясынан алып бардым.